Me nganya eko ya Yesu Kristo ba mi. Nana hu inka bombe ba she yemo ngomo. Ni mi ncha woni kasimo na no no. Ni ji kojumo wulu ule. Ni ngana no ni inka boba she ichu sanile ji. Kristo funyo. Abu Kristo funyo. Fo gajile mbi fe abu Kristo funyo fo ye kujumo ulule gajile mbi abu Kristo funyo le ke jile mbi ya kujumo ulule hii mine wo yichu sani ne ikuwa wene eja ake klen klen kabu yue ake kujumo le woye miyinyo woye kujumo ulu ule dani woye Kristo kujumo senle naka kujumo ulule jinoni jele mbi alo isha filwe le baya hie na akujua me alo Kristo akujua me eja ake nyungo ke hewalele wede ni Kristo fwe ile ni baya Kristo kujumo senle hie ni nakanyo chusanile ike minke buwake shi beke naka Kristo funyo le abu le fo ke isha ifilwe fe ye kujumo ulu le hiye necho hake shi Kristo fuyi le iyan ken kujumo ulu ne hiye shimo isha filwe ni yojile mile ameni ambaya neka kujumo ulune hiye mini hewa yake biblia achon wake Kristo ilisha shimi nkebu waisha hewa ni afile alu agbile ni shuye lashi kehawa nwa mwene woni kasimo na miye woba ko wasanile keje Galatians chapter 3 verse 13 makani ya blofu mini ni inkeba gamli tamobini infiole daane alo nkebu wafiole daane nake mwa yuemo ke verse 13, God has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Hallelujah. Kemba gamini. Ike. Kristo ni jiwo. Keje. Mla. Lumo shishi. Ni if afile lumo kehawo. Ni angma ye nyuma yuemo miyake lumo ji mofemo ni asenle ye chuno. Lumo ji mofemo ni asenle ye chuno. Ona nani nyungwa yuemo chonwa mwene. Ene chonwa akashi. Mla shishinumie woyo. Lumo mla shishimi ni woyo. Eja ake. Eken lumo mla shishine. Kwa ye jeme. Nuku ye chonwa akashi. Budenchi unye okmo hike jeje. Beja laku ni yo kron ni inye ekombo ka jeje. Nuhan mi mwadi anche chon ehe Kristo ni jimbile bashipon neno. Ni ibahan ehebe eja ake lo mwaji wofen alo adisan fen. Eja ake echon mokumeno ni lo mwa. Alo lo mwa isha banena wo. Ni akano echon mokumeno ni abajie lo mwa. Ke jijen neji Kristo. Ke Kristo. Akele fi lomo ke ha wole. Be wan wo nu shishin ake. Echunoku, echuni baba wo iha wo. No ha wo yichu sanile ko wa ake shin. Kristo fonyo. Akele fata. Isha fi lwe hi. Ye kujomo wulule hi. Eja ake Kristo dienche, dienche. Iba ko wa isha efen kengme eno. Ni mlalo mo shishini wa yo. Iji wa keje jen ni yuko mlalo mo kengme eno. Nuhan. Neke mlalo mo ne ni yuko kengme eno. Ni angmaye wala. Angmaye nyungo wulule mi alo. Nyungo yu mo mi ake. Lo mo jimo fien mo. Ni asenle yechuno. Ke asenbo yechuno. Ye juwa mamle miye. E chon wa akashi. Mofen wana asenle. Lo mojina kangbo mo. Ke wakwe. Judas. Yesu Kristo. Kasi lwe kumiye. Ni julo jile. Le. Ne jie Kristo iha. E ya sen ye. Ye chono. E ne chon ake lo mo jile. No ha. Kristo hun. A sen le ye krose no. Ni chon ake. E wo jile mbi fen. Alo e sha. Ni Adam. Fiye. E wo fen ke mwen no. Ni. Eba chon lomo. Ye. Wogbe hi. Awa ke. E chon lomo ke. Awa. No ha angmene. Minke bo. Waje. Neke. Kojo mo wululu. Ule hiye. Ke ba. Alo ke ya. Kojo mo. Kristo kojo mo sen le hiye. No ha angmene. Kaji osumo ni oyane ka kujomo wululi na hie alo akabu afata ishaife lo efen ahie ni osumo ni ejiebu kaje ishaife lo efen mi begmene gbe yeke habu dromo yeke habu mene mene dromo oji uche nuncho Kristo eba owala mi neke uchele. Usolimo ba hani iba ni iba kombo keje neke kujumo wulu senlem kujumo wulu lem hie ono ni makebu alonga ni mawubu fioji solimo solimo kukuku ke yinse niko soli neke solimo ne no nahimo ke yeli ye nuncho Kristo milile mene. Ikpambo nekabu ifatang ishafi lohi ya kujumo ulule hiye. Na waka ufi ikradwe masumani usole neka soli mwane uyinse. Nuncho Kristo mwene osane iba ihami. No mienle ake inyegbeku ye uhiye ni manya. Mafi ni ujiemi. Shimeno osa nile hane inli ake. kaji inchaki nke njwe mohabu nke njwe iha abuwe. Na anyu mwake mba afata isha efe ilwe fen ahi. Ni miu maba kujumo ulule hiye. No sumole na kanyi wo oha migbe ake mwene imba uhiye. Miho minsoli ake minkpabu fayi. Ten isha efe akimi. Yebinu ke kimi ne agbene minchabu ke batanchu imi. Ma ingbe ye uwala wulule emine. Ni uke miafu uno. Ni mihu make inu ncho chubu. Da ke da. Mi ndabushi. Ake mwene uke isha efe ikimi. Uma ingbe ye uwala wulule emine. Ni ojie mi keje isha efe ilo emine. Uke miiba fata. Kristo fui amini. Niji woku papane. Minda boshu. Wami. Ninu chuma ni kanyye. Alo ke dromye. Mayano. Ni machu ke habo. Yeshiba amin. Amen. Yo. Mwani obo mitue mene. Mwani bongu. Ole Kristo mumwe. Nga ni ma wubu no oji ya no, no jale ojuba. Ni wose, oni mpapaku aka shweribu. Minda nye fenye shi. Ake nye bumitwe. Mwani nye nuhi ne, achome, ibiniza lamte. Niji, mwani ke, mwawye mwaba hanye ye gamini. Nyanya mi jimi nyabi ke nyanyanyo jimi da ke da masumoni nyabo mitwe da ne ninke wie mone ba mmashi ye jile mi fe koyo mi ni moni obotwe da ke da ona walako ona noku papa ke je Kristo de da ke da Inshenye, mungu afatanya hii, ya Yesu bami. Amen. Bye-bye.